globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, slušate emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Ostanite sa nama u narednih pola sata.
Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
Bosna i Hercegovina ne liči na onu koja je oslikana u Dejtonskom sporazumu, a deluje odmeravanje snaga. Zapadne sile u Ujedinjenim nacijama su imenovale Kristijana Šmita za novog visokog predstavnika, dok su dve istočne velesile to odbile da učine. Naš sagovornik je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Poštovanje i dobro nam došli.
Bolje vas našao. Tačno je da je Šmit bio na dnevnom redu u Savjetu bezbednosti na inicijativu Rusije i Kine i da su ostale članice Savjeta bezbednosti bile uzdržane, što znači da on nema legitimno imenovanje i da je on osoba koja nema legitimitet, odnosno koji se lažno predstavlja da je visoki predstavnik. Naravno, treba biti realno, iza sebe ima političku moć Amerike i jednog značajnog dijela evropskih zemalja, plus Japan, Turska, one koje su okupljene oko Amerike prije svega. I u tom pogledu apsolutno je nejasna situacija u Bosni i Hercegovini. Sasvim ste u pravu kad govorite da Bosna i Hercegovina nije ono što je u Dejtonu, odnosno ono što je Ustav. Ustav napisana, imate slovo Ustava koje je potpuno različito od prakse, koja je skrnavila Ustav tako što je nametana rješenja od strane visokih predstavnika. A i taj famozni Ustavni sud koga čini 9 sudija, od čega 3 stranca i 2 Bošnjaka muslimana, koji čine većinu za svaku odluku u tome sudu, apsolutno smo delirali sve odnose, tako da Bosna i Hercegovina izgledala je stabilnija i bolja i znala kud se kreće i gdje ide, odmah nakon rata nešto zna danas. Dakle, danas Bošnjaci ne sumnjivo hoće unitarnu Bosnu, mislim, ovi stranci, zapadnjaci prije svega, oni hoće Bosnu za svoje potrebe, da realizuju neke svoje davne koncepcije još od prije 100-150 godina. S druge strane, Hrvati žele da sačuvaju svoj identitet prije svega, a mi želimo da ojačamo našu autonomiju i da ojačamo našu samostalnost i to je u okviru toga je Bosna i Hercegovina. Dakle, svaki put kada nam visoki predstavnik nešto nametne, ambicije da se odvojimo i da budemo nezavisna zemlja, zaista porastu i to je nesumnjivo. I mislim da je u Republici Srpskoj što se tiče Srba značajan broj naroda već jasno da je to neumitno i da će se to jednog dana desiti, naravno imajući u vidu neke okolnosti koje trebaju za takve stvari da se dešavaju. Niko tamo od Srba nije za rat, mi smo za mir, ali smatramo da imamo politički pravo i da je politički legitimno da mi zastupamo prije svega rješenje Ustavu. Ako to ne može, onda da tražimo naša rješenja u statusu.
Kažete da je današnja Bosna i Hercegovina neprihvatljiva za srpski narod i da ono što se sada radi vodi raspadu te zemlje. Sada, ali postavilo se pitanje ovih dana, da li je Inzko zakon kraj Srpske ili raspad Bosne i Hercegovine?
Sigurno nije kraj Srpske, možda početak nekoga transformacije identiteta u državu, ali svakako bi mogao biti kraj Bosne i Hercegovine. Dakle, imati neku priču koju pričaju o zemlji, o državi u kojoj stranac, neimenovani stranac, može da namete zakone, svakako da je za uviše i apsolutno negira postojanje takve jedne države i takvog jednog oblika. Tako i u ovom slučaju, dakle, ako dođe stranac koji može da nameće zakon, kakva je to država? Kome to treba? Zašto je to tako? Dakle, dokle to traje?
Uredili su se mnogi kad ste da rekli uredi. Da su oni podanička država.
Bošnjaci pokazuju svoje podaništvo prema zapadu, to je nesumnjivo. Kroz neki oblik savezništva, ali oni nisu dobili sve ono što su ono očekivali od tog zapada. Nije to baš tako i zapad, Amerika i neke evropske zemlje prije svega tamo gledaju neke svoje interese. A njihov interes je isključivo da modeliraju društvo na liberalnim principima kako on misle da treba da bude, što je nemoguće. Jer naša istorija ne dozvoljava tako nešto. Da bi se napravila ta neka liberalna država, onda mora da se unište identitet, snažni identitet koji postoje po različitim osnovama, ne samo regionalni, nego nacionalni i drugi identiteti. I u tom pogledu apsolutno je nemoguće primjenjivati taj njihov koncept liberalnog uređenja, multietičkoga, on nama kažu da treba da Bosna bude multietničko društvo, a sama Merkelova je prije nekoliko godina govorila da to nije moguće, govorio je Blair ranije kad je bio premijer Britanije, govorili su mnogi naučnici, sve više ima glasova koji govore o tome da je taj kraj tog takvog poznatog liberalnog sistema koji nije uspio da se nametne i ne može da se nametne snažnom patriotskom identitetu, nacionalnom identitetu ljudi i potrebe da se on osjećaju kao tako. E to je tako u Bosni. Dakle, muslimani, oni samo foliraju. Dakle, kada govore o građanskom društvu, oni računaju da su većina i da bi po tom principu građanskog uređenja kao većina mogli da favorizuju isključivo svoju naciju.
Ali imaju i to podršku taj... Sjedinjenih američkih država, recimo, za da. Takav model.
Da, u tom pogledu da. Ali svakako muslimani su ti koji blefiraju i pokušavaju da idu na neku vrstu dugoročne prevare u kojoj njihov identitet je snažniji nego i srpski i hrvatski. A imate priču da on se zagovaraju neku priču, znate, ako je već tako, ako su on tako dobro namjerni prema drugim narodima, evo Hrvatima, zašto im ne daju pravo da imaju ravnopravan status? Ili, ajmo dalje, kako je moguće da tako bijedno žive Srbi u federaciji gdje su muslimani dominacije? I šta bi onda bilo s nama u Banja Luci, Trebinju, Bijeljini i drugim mjestima da dođete u poziciju dominacije muslimana u BiH? Zato nas i ne razumiju ovi sa zapada. Ali mi ne očekujemo da on nas razumije, mi očekujemo da on nas puste kraj i da mi naprosto poštujemo Dayton kako piše, a ne da on nama ovdje guraju neku svoju priču o duhu i o ostalim stvarima uređenja društva.
Rekli ste da čekate, neće Biden doveka da traje, ima još 3 godine mandata, čekamo, kažete, nekog novog Trumpa da biste proglasili nezavisnost Republike Srpske.
To je tako.
Tako je odjeknula ta izjava vaša. Međutim, da li imate nekog, da kažemo, nekih indicija da bi ta zemlja bila i priznata od strane međunarodnog faktora i ostalih zemalja?
Ja neću dugo da trajam do vijeka, ali računam na politički život, a ne neki drugi. U svakom slučaju, dakle, jednom kada sam to snažno ističao prije nekoliko godina, pričao o nezavisnosti, onda mi jedan britanski diplomat došao i kaže: a kako vi mislite, vas bi tek priznalo 10 zemalja u svijetu? Kažem, a meni je dovoljno, meni ne treba ništa više. Sam ga molio da mi kaže tih 10 zemalja koji bi nas priznali. Naravno, pričao smo nekim. U svakom slučaju, dakle, nismo ni mi toliko naivni da to nije to posao koji će se desiti večeras na nekoj sjedajki ili tako dalje. Naravno da se treba složiti nekoliko važnijih pretpostavki za to, a to je međunarodna konstelacija. I trebalo bi da se naravno obezbedi da u Bosni i Hercegovini to se učini na miran način. To su dvije pretpostavke koje mi moramo da jurimo. Ali da pričamo o tome, ne smijemo da prestanemo. Ako prestanemo, onda smo se odrekli toga. Ako to potenciramo, a jednostavno ja mislim, bez obzira šta mislili ovi pokušavali da zabrane. Znate, u Bosni i Hercegovini, kada kažete nešto na tu temu, odmah se digne sva halabuka međunarodna, ova zapadna i dole bošnjačka muslimanska javnost, o tome kako neko ruši državu. Država se nije ni izgradila, nije ni postavila. On, to je jedan hibrid koji eto, nametnut i Srbima, pogotovo nama Hrvatima, u značajnom obimu. Hrvati bi prije nas izletili iz Bosne i Hercegovine kada bi mogli. Objektivno, ni muslimani nije zadovoljni ovakvom Bosnom i Hercegovine. On bi da se riješe Srba i Hrvata i da dominiraju čitavom Bosnom i Hercegovine. I to nije realno. Puno je to nerealnosti. Dakle, jedina realna koncepcija, mi mislimo da je naša, zato što Republika Srpska sada, kad se odvojila i postala nezavisna država, ona bi mogla samostalno da živi. Ima svoju neku ekonomiju, svoje javne prihode, svoje službe.
Jasne su granice, to ste rekli da je jako bitno.
Da, to nema ni federacija, jer se odmah razišla po principu musliman Hrvati. To nema ni Bosna i Hercegovina, ne može da živi bez međunarodnog posredništva. Dakle, jedini subjekt koji tamo može da živi samostalno u orbiti kretanje je Republika Srpska. I to smeta, naravno. Naravno, treba se pokazati da i to ne može da funkcioniše, pa zato je sad Inčko izmislio takve neke priče u kome se navodna istina brani nametanjem zakona koji vas tjera u zatvor ako slučajno nešto progovorite što nije u skladu s onim koji su oni rekli da mislite.
A ukoliko bi došlo, da kažemo, eto, da pričamo imaginarno do ocepljenja Republike Srpske i napravile se 3 države, Herceg Bosna, Bosna i Hercegovina i Republika Srpska, da li bi možda to dovelo do nestabilnosti na Balkanu, da bi ostale zemlje regiona imale sličan problem?
Mislim,
pričam
da,
prevashodno recimo o Raškoj oblasti i problemu koji bi Srbija mogla da ima.
Dakle, Raška oblast u okviru Srbije, ako je postojala negdje davno u istoriji, bila isključivo srpska.
Da li bi oni imali pretenzije da se priključe možda Bosni i Hercegovini?
To je jedno drugo. Ali Bosna i Hercegovina je nedovršen posao, kako to vole da kažu Amerikanci. na prostoru Bosne i Hercegovine. Dakle, već na početku raspada bivše Jugoslavije, Bosna se raspala, pogotovo identičnim kriterijima ili identičnim procesima kao što je to Jugoslavije. Dakle, Hrvati su uzeli svoj dio, perspektivno to branili, Muslimani su štitili neki svoj, Srbi naravno tamo gdje se nalazimo. Došlo je do takvog obračuna da je on iziskio i napravio ogromne žrtve. Naravno, to je sve tereti. Da je bilo pameti da smo se razišli po tom istom principu miru, ako je bilo i potrebe i na miran način da se ljudi presele, to je daleko bilo bolje nego ovo što smo imali stradanje ljudi, gubitak imovine i svega drugog. E sad, u međunarodnom pravnom smislu, kad sada tri države bile na prostoru Bosne i Hercegovine, svaki sukob između njih je bio međunarodni sukob. A ovako u Bosni i Hercegovini mi imamo stalno unutrašnje trvenje koje ničim nije riješeno. Nije riješeno ni činjenicom da je došlo 60.000 NATO vojnika koji su pokušali da tu napravi neku državu. Pa su ogroman novac date u federaciji, blizu 10 milijardi dato donacija Republike Srpskoj nisu dali u to vrijeme kad su bile donacije, tada Republika Srpska je traženo da se isporuči Karadžić Mladić, a pošto to nije bilo urađeno, onda mi nismo mogli da koristimo taj novac. Pa je masovna politička intervencija koji dan danas traje putem međunarodnih kancelarija ambasadora, putem takozvanih visokih predstavnika i tako da je, sve to nije uspjelo da napravi održivu Bosnu i Hercegovinu koja ona ne može dva dana živjeti sama. Ona kad bi živjela dva dana sama, ona u prvoj noći propala. Prema tome, to govori o tome koliko ta Bosna i Hercegovina hibrid za koji se ne vrijedi zalagati. Jer nema unutrašnjeg bazičnog konsenzusa o njoj. To ljuti ove gore u Sarajevu zato što ja to govorim, ali naprosto to tako. Oni bi htjeli da mi budemo njima poslušnici, da mi se zalažemo i da nešto volimo Sarajevo. Čekajte, stanite, Sarajevo je odošlo 150.000 Srba. Ne žele da se vrati. U ovom gradu, u Banja Luci, širom svijeta, srećem ljude iz Sarajeva, Srbe, koji nema ni primisli da se vrati u taj grad. I zašto bi mi sada u gradu koji istjerao 150.000 Srba, u kome sada ima možda 3-4.000 Srba, mi propagirali da je to neko naš grad. A to nije naš grad. Mi smo to, nažalost, izgubili. Tamo su Srbi uložili ogromne materijalne resurse da bi izgradili taj grad. Ne samo stanove koje su izgubili, kuće, nego i ulice, trotovare, rasvete, kanalizacije, škole, javne objekte koje su pravili Srbi zajedno sa drugima. Naravno, to je sve ostalo muslimanima kao, evo, bjanku poklonjeno u tom pogledu. I to Sarajevo sada teži da nametne svoju dominaciju svima, pa i nama u Banja Luci. Naravno da to ne ide. To nije realno. To naprosto nije realno. Nemaju on razloga da se ljute tamo u Sarajevo na ovu priču. Mi nemamo nikakvu aspiraciju na Sarajevo. Mi bi veoma voljeli da nikada ne odem u Sarajevo. Ja bih volio da tamo ne moram da idem. Ni iz turistički razlog, jer ni nema nešto tamo, taj neki egzotizam koji je nešto raspale za neke turiste iz svijeta, više je vezan, Kineza više dolazi zbog Valtera Brani Sarajevo, nek zbog Sarajeva. Jedna isto podvala sarajevska, nikog u Valtera nije bilo u Sarajevu za vrijeme rata, izmislio komunistički režim, izmislio taj film i Kinezi se zato zalijepili. Sada kad god dolaze u region, oni dolaze u Sarajevo da gledaju priču o Valter Brani Sarajevo.
Vratila bih se na Kristina Šmita na trenutak. Da li mislite da je ikako moguć kompromis sa njim i pod kojim uslovima?
Čuli smo
da je on rekao da će da nadogradi entitete kako bi država funkcionisala. Na što je tačno da mislim?
Tu nema kompromisa, on mora da pribavi legitimitet da bilo kompromisa.
Šta znači kada vi kažete da nema
legitimitet? A da mi sada predamo,
kako što on treba da uradi po vašem mišljenju?
Treba da ode. Ili da ode u Savjet bezbednosti pa da dobije ovaj
saglasnost
Savjeta bezbednosti i onda da dođe i onda da radimo na kompromis.
Ali da li mislite da je to realno?
A nije ni realno to što on hoće. Mislim, ta jedna vrsta ignorisanja u kojoj je viski taj Schmidt došao iz Dubrovnika i kad je ušao na prostor Trebinja, rekao, evo mene ovdje, ja sam visoki predstavnik. Apsolutno je. Znate šta, mnogi naši ljudi moraju da razumiju jednu stvar, moraju razumiju i ovdje. Dakle, Republika Srpska je verifikovana kao međunarodni subjekt po tumačenju Venecijanske komisije zato što je potpisnica između ostalog i aneksa 10 Dejtonskog sporazuma koji reguliše status i ulogu visokog predstavnika. E sad ako vi, sami, mi, Republika Srpska, pa i Srbija koja je isto to potpisala, kaže, eto mi priznajemo takvog visokog predstavnika, vi sebe devalvirate kao stranu potpisnicu tog aneksa u međunarodnom pravu. Zašto mi to radimo? To je preskupo za nas da mi to učinimo. Zbog čega? Zbog nečega, da bi neko rekao da smo dva dana dobri momci, onda treći dan ponovo provodio koncepciju koju smo mi gledali. Znate, nismo mi imali problem sa Nijemcima u Njemačkoj. Nikada. Imali smo zato što su naši ljudi vođeni tamo poubijani. Kroz logore u prvom, drugom svjetskom ratu. Recimo, ja sam bio iznenađen kad sam bio u Austriji, Mannhausen logor, ja sam znao za taj logor iz drugog svjetskog rata. Ali malo si znao u Srbiji. da je na tom mjestu, samo 10 km odatle gdje je taj logor iz drugog svjetskog rata bio prvi logor u prvom svjetskom ratu, gdje je stradalo 6.000 srpskih vojnika i oficira. I sad pravimo tam kapelu prvi put, da obilježimo to, pravimo tu kapelu. Ali malo ko to zna. Znači, mi smo imali problem ovdje sa Austro-Ugarskom, koja je smatrala da treba da spriječi da Srbija pokrije svoj nacionalni prostor, a Bosna i Hercegovina nesumnjivo bila nacionalni prostor, jer je tada preko 67% Srba živilo na prostoru današnje Bosne i Hercegovine, koja nikada nije postojala kao država. Tek Berlinskim kongresom i dolaskom Austro-Ugarske formira se administrativno upravna oblast koja se zove Bosna i Hercegovina i odatle on izvlače svoju državnost koja nikada nije bila samostalna jer je morala da bude isključivo u nekom velikom državnom okviru kao što je Austro-Ugarska i jedna prva, druga Jugoslavija i tako dalje. I vi sad dođete u poziciju. Ja nemam namjeru, niti hoću, niti jesam. Vjerujem da nisam naivan. Dakle, onda su poslali Kalaja koji je tamo rekao ne postoji srpski jezik nego bosanski jezik, pa ne postoji srpska nacija nego bosanska nacija, pa je naseljavao muslimane uz Drinu na lijevu obalu Drine da bi napravio tampon zonu da se Srbija dalje ne bi širila. Znači to je jedan germanski dugoročni plan koji se vidio i u Prvom svjetskom ratu. U Prvom svjetskom ratu je napadnuta i devastirana Srbija, u Drugom svjetskom ratu, pa su nas dva puta bombardovali Republiku Srpsku 95. i 98. godine, a NATO, a tu je bila i Njemačka. I Njemačka bila, pa ključnu ulogu u razbijanju Jugoslavije odigrao je Genscher, znači ministar inostranih poslova tada Njemačke, uz pomoć Austrijanca Moka. Pa kad tu me dodate još jednu ključnu stvar, da te recimo nekadašnji generalni sekretar Ujedinjenih nacija bio oficir Wehrmachta na Kozari koji je svodio Srbe dole u Jasenovac. I šta sad ja treba da računam da na dobronamjerno da je došao Schmidt da popravi sve te nepravde koje su nama napravljene u zadnjih 150 godina. Kažem, pa nije to fino da tako priča. A jes fino kad on dolje kaže, evo ja, baš me briga šta ti misliš, evo nisam legalan, šta me briga za savjetom bezbednosti, ja hoću da donosim ovdje zakone. Pa nećeš donositi zakone.
Može li on vama da ograniči političko djelovanje kako su tražili neki iz Bosne i Hercegovine?
O, legalno ne može ništa. Uh-huh. On ne postoji visoki predstavnik. Ovdje Srbija mora da razumije da ne postoji visoki predstavnik. Mediji u Srbiji vidim da često govore novi visoki predstavnik. Ne postoji novi visoki predstavnik.
Kako je stao srpsko
povodstvo? To je nevjerojatno. Ja mogu da računam neke plaćene medije. Ili mogu da računam na ove plaćene međunarodne, kao nevladine organizacije koje su plaćene od strane drugih vlada. I da on to priča. Ali ozbiljni mediji u Srbiji moraju da poštuju međunarodni status. Znači, u aneksu 10 kaže, visoki predstavnik se bira tako što ga biraju 5 od strane potpisnice aneksa 10, a to je 5 subjekata. Republika Srpska, Srbija, Federacija Bosne i Hercegovine, Hrvatska i zajednički nivo Bosne i Hercegovine, gdje mi opet imamo 1/3 i ne može bez nas mnogo. Kada mi se dogovorimo o tom da je to neki Marko Marković, onda on ide na potvrdu u Savjet bezbednosti. I ako nema te procedure, on nije visoki predstavnik. On nije visoki predstavnik. Ne možemo, ne smijemo pristati da nam dođe čovjek koji se predstavlja visokim predstavnikom i sebe da sklonimo kao stranu iz međunarodnog sporazuma. Ako to pristanemo, onda će on sutra moguće očekivati da on dođe jedne noći i kaže ukidamo policiju Republike Srpske, ukidamo ministarstvo obrazovanja, prenosimo poljoprivredu na nivo Bosne i Hercegovine. Sve može da uradi. Ako pristanemo na tu logiku.
Prema znači tome nećemo predstaviti. Vi ne očekujete da bi ga zvanično Beograd mogao primiti kao visokog predstavnika?
Pa ne govorim o tome, govorim ovdje o medijskoj. Da, pravo kažem, nisam na tu temu nešto razgovarali, ali u svakom slučaju mislim da treba imati u vidu upravo tu činjenicu da je Srbija potpisnica aneksa 10 i ukoliko se da legitimitet tome Schmidtu iz bilo kog razloga kao visokom predstavniku, onda se Srbija delegitimiše kao strana potpisnica aneksa 10. Mislim, to će svaki student prve godine prava će vam to utvrditi, a da ne pričamo ovi međunarodni stručnjaci. Dakle, ja sam potpuno uvjeren da ne postoji više međunarodno pravo. Ali mi koji smo mali, nejaki, mi se moramo držati, što kaže narod, ko pijan plota te priče o međunarodnom pravu. Jer nam je to jedino preostalo. Oni nas nikada nisu uvažavali, ali jednog trenutka smo morali da nas uvaže, pa smo postali međunarodni subjekt.
Ruska ako federacija veoma insistira na poštovanje međunarodnog prava, bar je ona jedna Ruska federacija.
Da, to je tako.
A da li vas iznenadilo, možda ja kažem, sve vrijeme nas podržavaju i svašta rade u Ujedinjenim nacijama u našu korist, ali ovog puta i Kina stala na našu stranu. Da li vas je to iznenadilo?
Dakle, Rusija se ponaša veoma principijalno, ona štiti međunarodno pravo. I u tom pogledu je samo smo mi ti koji smo isto tako štitili međunarodno pravo. Ali ja isto tako vjerujem da Rusija koji ima principijelan pristup, nikoga ne podržava ako ne poštuje međunarodno pravo. I tu je taj odnos. I ako ima nekog svjetla na nekom kraju tunela, onda je to Rusija koja se bori za međunarodni poredak. Da ovaj svijet koji je u totalnom neredu nekako stabilizuje, da ne dođe do totalne eskalacije, pa čak i možda i propasti značajnog dijela svijeta, imajući u vidu animozitet. Danas kad god ustanete, sam čujete loše vijesti, ništa novo. A jedini način da se održi mir, globalni mir, jeste da se poštujemo, a da bi se poštovali, moramo poštovati međunarodne institucije kao Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija, međunarodno pravo i međunarodne principe. Sada vidimo da to ne poštuju. Zapad to ne poštuje. Ne poštuje ni oko čega, znate. Ne poštuje ni oko priče vezano za Krim, ni oko priče o Republici Srpskoj, ni oko priče oko Kosova i Metohije, koja je izdvojila iz Srbije i rekla, ovo je država, ko vas priča, ko vas šta pita, ovdje ima da prihvatite, ako neće da prihvatite, nećete nići u Evropsku uniju, imat ćete probleme i tako dalje. Jedno nasilje, jedno siledžijsko ponašanje koje nema nimalo principa. E na tome, na nasilju i svijetu bez principa, ne može svijet ni da opstane. On mora da uđe u eskalaciju i problem. U tom pogledu ja tako i doživljavam stav Rusije kao super sile koja pokušava da stabilizuje svijet. Na onim principima koji dogovore, nije sve što je međunarodno pravo u interesu same Rusije, ali je Rusija spremna da to poštuje. Dakle, ta priča koju je Zapad osjetio da Rusija se rehabilituje i jača svoju neku ulogu, da se vratila na međunarodnu scenu kao super sila ranije prije 10-15 godina ili više, bukvalno se sprdao sa Rusijom kao nekom regionalnom silom i tako dalje, danas se više ne govori tako. Danas se savršeno dobro zna da je Rusija super sila i da je pandam, eto, u vojnom smislu čak i samoj Americi. Što kad sam jednom razgovarao sa predsjednikom Putinom, koji kaže, da, jeste, tačno, Amerika izdvaja 700 milijarda za vojsku, a mi 10 puta manje, i oni su najveća vojska na svijetu. Ali ono što on moraju da znaju, jeste da je Rusija najveća i najjača odbrambena vojska na svijetu. I da Rusija nikada nije pravila ekspanzije i napade, za razliku od onih koji su vršili humanitarne intervencije pa bacali bombe. U svakom slučaju, dakle, ja poštujem ono što je Rusija čini na međunarodnom planu i mi smo sada, evo, tu jedan važan glas da se čuje da mi nismo sami, da ne kažu ljudi da smo mi nešto politički prolupali, da mi govorimo neke nebuloze. Postoji međunarodno pravo. Za nas je ogromna satisfakcija činjenica da je Rusija i Kina rekla, mora se imenovati Savjet bezbednosti, visoki predstavnik, samo takav može da ima legitimitet. I to je za nas neka, nije čak ni Pirova pobjeda, za nas je to značajna i velika pobjeda.
Sud Bosne i Hercegovine donio je utorak naredbu o raspisivanju međunarodne poternice za Milomirom Savčićem, optuženim za genocid u Srebrenici. Gdje je gospodin Savčić?
Sud i tužilaštvo su nametnuti mimo Ustava Bosne i Hercegovine i mimo Dejton. A Bosna i Hercegovina kao takva nema nadležnost za pravosuđe. To je izmišljeno i njima dato. Upravo da bi se na taj način obračunavalo s onima koji su protiv nečega što su oni već ovdje na neki način promovisali. Dakle, ta priča o Srebrenici je počela da se priča tek 2002. godine. 7 godina nakon tih događaja odjednom je neko izmislio i pokušao da napravi taj mit. Pa su tada natjerali vladu Republike Srpske tadašnju da napravi neki izvještaj koji njima koristi. Oni su taj izvještaj, Pedijež, da on je taj izvještaj, njegova struktura obavještajna britanska napisala, a onda je to vlada Republike Srpske kao potvrdila ili kao tada morala. Mi smo prije nekoliko godina taj izvještaj poništili i rekli da on nije tačan i formirali neku novu međunarodnu komisiju. I drago mi je što sada ti članovi te međunarodne komisije, bez obzira na sav razvoj situacije tamo u Bosni i Hercegovini, odnosno u Republici Srpskoj, su spremni da dođu i da brane navode te komisije u samoj Banja Luci. I uživat ću u tom, da vidim šta će sada se desiti, da li će hapsiti te ljude koji su nesumnjivi autoriteti, recimo za genocid, kao što je Grajf koji kaže, ja sam Jevrej i čitav svoj život sam posvetio tome da izučavam holokaust. I ja, o sve ono što znam, u ovoj Srebrenici nije desio genocid. I sad ja, meni zabranjuje da ja citiram takav jedan autoritet. I ja sad kad sam ovo rekao, ja ću vjerojatno dobiti sad novu tužbu. I opet ću prolaziti kroz te neke priče, a onda dolaze ovi sa Zapada koji krše sve moguće oblike prava. Znači, kod njih nema ništa pravo. Pravo nije ni sud, ni tužilaštvo, ni ustavni sud, ni visoki predstavnik, ništa ni sud. E, on će doći, Milorad Dodik, ko što on rekao da je, recimo, Čomski je pričao o tom da nije genocid. Ja sad te kažem, evo, Čomski je rekao da nije bio genocid u Srebrenici. Zato ja ću dobiti krivičnu prijavu. Sad moram, i onda će doći taj britanski ambasador koji pokazuje kao eto takvi kakvi znamo šta se radilo u istoriji, on će reći, a morate poštovati sud, znate, morate poštovati sud, on inkvizicijski sud, to je inkvizicija, to nema veze sa pravom i pravosuđem. Zabrinjava činjenica da je Evropska unija, koja je puno ravna usta priča o pravu i pravnom sistemu, da oni podržavaju nepravo. I onda dođu, kaže da morate poštovati sud, čekaj, stana, na osnovu čega ste ga formirali? Zašto? Tako i oko ovoga generala. Znači, predsjednik, general je jedan dobar, častan oficir. Čovjek za koji postoje egzaktni podaci, molim vas. Podaci gdje je učestvovao da nije bio. I čekaj, prošlo je 20 godina, on njega sada dižu da bi njem presuđivali. E naprosto po toj njihovoj matrici. Ne može niko ostati ko nije prošao tu proceduru. Usput, recimo, Dudaković, Mahuljin i oni koji su činili zločine, koji su imali, on slobodno dolaze u sud, on tamo je propaganda, naši generali, on govore naši generali, mi kad kažemo naš general je častan, odmah je problem. Prema tome, tamo imamo jedno Bosnu, ono što je Ivo Andrić najbolje rekao, čim uđete u Bosnu, prestaje logika. I mnogim ljudima izvan Bosne i Hercegovine i ova tri naroda koji tamo žive, veoma je teško tu situaciju dočarati, opisati i pretpostaviti, predstaviti na koji način to tamo živi. Tako i ovo ovdje. Znači, oni su odlučili da njega naprosto pritvore. Toga dana, kad je on došao na ročište koji je ranije zakažen, promijenjen tužioc, nije više Hrvat, tad je musliman, koji predlaže pritvor. A onda su promijenili tri člana sudskog vijeća, koje nisu ono sudsko vijeće od ranije, nego su novo sudsko vijeće, sam formirano za taj dan i koji kaže ideš u pritvor. Koji pritvor?
Da ne bi utjecao na svjedoke, da ne bi menio.
Zato što on kao komentarisao priču o genocidu, kao predsjednik boraca, on je rekao, u jednom komentaru da nije nigdje potvrđeno da je stradalo 8000 ljudi, što je tačno. Znači, Haški tribunal je u nekoliko presuda govorio različito, od 3000, 4000 i nikada nije rekao da je 8000, nikada nije rekao, ali ja to.
Ima li logike, kad ste spomenuli da svaka logika prestaje u Bosni i Hercegovini, ima li logike to što Bosna i Hercegovina neće da se pridruži inicijativi Otvoreni Balkan?
Nema logike, mi to guramo, ja sam to predlagao uporno, onda se tamo, ta jedna mržnja prema Srbiji, to je neopisivo, ja to osjećam svaki prema nama Srbima. Samo zato što je to sad, evo Srbija, naravno da je Srbija najmoćnija na Balkanu, to je nesumnjivo ekonomski, svakom drugom smislu, i privredno, i na kraju krajeva, ono što na prostoru Bosne i Hercegovine, većina firmi Srbije je otvorilo svoje predstavništvo u federaciji, a 99% svoje robe prodaje u Republici Srpskoj. I nama pravi problem, oni pokušavaju da na taj način pridobiju tržište u federaciji koje nikada neće pridobiti, niti imaju, niti se kupuje tamo njihova roba, ali ti iz Sarajeva nama prodaju robu u Republici Srpskoj i naravno mi kupujemo tu vrstu robe. 99% ja vjerujem roba koja uđe odavde, Bambi, onaj kogo dolazi, koji ima predstavništvo u federalnom kod muslimanskom Sarajevu, prodaju u Republici Srpskoj. Gdje je tu problem? Dobiti ostale stvari, obračunavaju se u sjedištu firmi, on plaćaju tamo federaciji, a mi gubimo, a mi smo ti koji su napravili tu dobit. Bilo je svakaki tu pokušaj. Ranije čak su neki naši ljudi zagovarali da bi možda bilo dobro da se bojkotuje roba koja dolazi iz Srbije preko Sarajeva. Pa naravno da se to odbilo, jer nemoguće je da mi pravimo tu vrstu. Ali je nemoguće da ni ovdje privrednici Srbije ne mogu da imaju takav osjećaj stvari i da naprosto ne vide šta je to konkretno. On za možda 1-2% za 1-2% prometa koji ostvare u federaciji, a u Republici Srpskoj 98% smatraju da je to sasvim normalno da u Republici Srpskoj se tako ponašaju. Dakle, iz tih nekih razloga samo propratnih, bilo je veoma važno da imamo brži protok roba i brži protok tržište radne snage na kraju kraja. I mi se zalažemo, Republika Srpska je za to. Dakle, mi najveći dio te robe se ostvaruje, ali oni hoće da naprave štetu Srbiji i Republici Srpskoj po novom sistemu da samo komšijama nastrada sve što može. Dakle, u tom pogledu veoma ćemo teško doći do toga, jer oni su i Komšić i Džaferović, apsolutno su na pozicijama da je to velikosrpska politika, da je to neka priča o srpskom svijetu, da je to ovo ili ono. Kako je onda moguće da je Rama tu, kako je moguće da je to Sjeverna Makedonija tu, kako je moguće da mnogi i Evropska unija kaže da je to okej, u redu. Samo oni vide u tome nešto što je patološki odnos prema Srbiji i Srbiji.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš gost bio je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Zoran Nergić. Svima želimo prijatno večer.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedjelja,
ponedjeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.